Garbė Kristui, mėla sesė Luiza.
Per amžius garbė viešpačiai.
Sveikiname su jumis, mėly Marijos radio klausytojai. Mes esame Marijos radio studijoje ir kalbam laidoje paslėptas lobis. Tai malonu jūs matyti, sesė Luiza, ar gal galėtumėt papasakoti truputį apie save, iš kokios kongregacijos esat?
Taip, esu iš Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos. Tai kongregacija, kuri trokšta Jėzaus pavyzdžių, tam pačiam Jėzui, tarnauti, su juo kartu keliauti ir nešti tą gerąją žinią pasaulyje ten, kur mes esam nuolankiai, kaip jis mokomis.
Taip, ir aš esu Algimantas, buvęs teologijos studentas, ir mes kalbame apie adoraciją, ir gal pirmiausia norėčiau sesę paklausti, ką reiškia adoracija jūsų gyvenime? Kaip jūs pirmą kartą susidūrėte su adoracija? Ar tai buvo vaikystėje, ar kada?
Dabar, kai aš jau žinau, kad adoracija tai yra garbinimas, nuo žodžio adorate, garbinti, lotiniško žodžio, o pažintis pirmoji tai tikrai buvo net ankstyvoji, jaunystė, vaikystė, sakyčiau, tai sovietmetis, kada tokių adoracijos praktikų, tokios adoracijos kaip dabar nebuvo, bet mes turėdavom kitokią. Tai buvo visose parapijose 40 valandų adoracija. Reiškia, po paskutiniųjų šventųjų mišių sekmadienį, dažniausiai tai būdavo atlaidų sekmadienis, iki vakaro mišių vykdavo švenčiausio sakramento garbinimas, adoracija. Išstatytas švenčiausio sakramentas ant altoriaus ir vykdavo garbinimas. Ir taip kiekvienais metais ir įvairuodavo parapijose laikas tasai, bet panašu taip buvo. Ir adoracija tai vykdavo tada, netgi taip labai išryškinant adoruotojus, pasipuošę, tai dažniausiai jaunimas, mergaitės, dažniausiai su tautiniais drabužiais arba su vėlinais baltais rūbais, priklausomai nuo laiko. Ir tiesiog nustatytų metu, po 15 minučių, po pusvalandį, priklausomai nuo to, kas adoruodavo, ir po 2 ateidavom adoruoti švenčiausią sakramentą. O kiti žmonės ir chorelis gėdodavo ir suteikdavo tokią liturginį grožį tuo metu, kai nevyksta šventos mišios. Tai čia buvo pirmosios tokios, sakyčiau, mano patirtyje adoracijos. Parapijose, kur aš buvau, ir tai būdavo ne vienoj parapijoje, tai dar čia su vietmečiu. Tai mano adoracijos pradžios patirtis.
Ačiū, sesė. Ir gal galite pakomentuoti, ar pavyzdžiui, mes net iš katekizmo žinom, kad pavyzdžiui, sekmadienis reikia mišiose dalyvauti, arba pavyzdžiui, kunigai moko, kad reikia eiti iš pažinties laiks nuo laiko, o apie adoraciją lik niekur ir neparašyta, kad ją reikia praktikuoti ar kažką daryti. Tai ir ar adoracija yra natūrali katalikui? Kaip čia suprasti?
Žinoma, kad natūrali. Mes žinom ir net nuo pat mažumės, ir tai man labai yra įstrigę, dar net nebuvau pirmosios komunijos, jau tada žinojau, kad Jėzus, kuris ateina mišių metu ant altoriaus, kunigo pakviestas, jis ateina pas kiekvieną, kas pasiruošęs jį priimti komuniją, o paskui likęs duonos pavidalė pasislėpęs Jėzus komunija, švenčiausias sakramentas, padedamas toliau saugoti specialiam namelyje, kurį vadinam tabernakulis. Jau net nuo vaikystės tą žinojom. Ir man dažnai kildavo mintis, kodėl Jėzus čia uždarytas. Ir tai toks džiaugsmas būdavo, kai jį iškelia ant altoriaus garbinimui, kad ir neilgai trukmei. Tikrai tai buvo natūralus, net suvokimas, jeigu niekas ir neaiškino. Taigi užtat iš to išplaukė, sakyčiau, kad tas garbinimas yra tikrai labai suprantamas. Viešpats nenori būti uždarytas namelyje, nors mes galime jį tikėti, kad jis tikrai ir yra už tų durelių, bet o kodėl neiškėlus jį, kad matytų visi ir ypač kas nori jį garbinti, kas nori su juo kalbėtis, ne tik tas matyti tą namelį ir žinoti, kad už tų namelio durų yra švenčiausias sakramentas, kuriame yra Jėzus, bet ir matyti tą duoną pasislėpusią, gražiam indę, monstrancijoj, įvairaus dabar yra pavidalo, įvairaus dydžio ostijos, didesnis ar mažesnis, ir taip pat padeda žmogaus vaizduotei geriau jį suprasti, geriau išvelgti tą slėpinį Jėzaus buvimą Eucharistijoje. Tai, manyčiau, viskas yra suprantama, viskas nėra dirbtina, tiesiog išplaukia natūraliai iš esamybės, kaip yra. Ir todėl bažnyčiai matyti ir subrendo mintis, kad reikia Jėzų iškelti. Viešpats tikrai savo veikimu paskatino, įkvėpė tuos, kurie bažnyčiai vadovauja, kad reikia jį priartinti prie žmonių, būtent sudarant sąlygas jį garbinti, matant tą duoną konsekruotą, kurioje jau Jėzus apsigyvenęs, matant ją. Ne tik tai akimirką, kaip šių metų konsekracijai vykus pakelyje pagarbinti, bet ilgam laikui palikti mums matoma ir galima su juo bendrauti tokiu būdu. Tai aš taip matau.
Ačiū, sesė, aš dar noriu papildyti, kad pavyzdžiui, aš irgi skaičiau Jono Pauliaus antrojo mintį, kad jisai sakė, kad pavyzdžiui, kad adoracija yra tiesiog natūraliai susijusi su šventomis mišiomis, kad pavyzdžiui, mes šventų mišių mes priemame eucharistinį Jėzų ir turime gal tik porą minučių pabūti su juo, bet adoracija yra bendrystės laikas, kai mes norime ilgiau būti su Jėzum ir tiesiog tai yra natūralus šventų mišių pratesimas. Ir jūs minėjote, pavyzdžiui, kad anksčiau buvo rengiamos tos adoracijos parapijose, tai ar jūsų pirmoji patirtis buvo kaip vaiko būnant tose adoracijose ir kokie patys pirmieji prisiminimai iš adoracijos? Kaip tai palietė jūs kaip vaiką? Ar vaikui tai buvo džiugus momentas, ar kaip tik nuobodus? Kaip buvo?
Pirmiausia, aš dar noriu pridėti, ką jūs sakėt, kad tai yra ne tik tai pratesimas mišių, bet ir pasiruošimas kitoms mišioms. Taip Jono Pauliaus atrodo buvo dar pasakyta. O tas mano prisiminimas tai buvo tikrai iš paauglystės laikų ir man jisai nebuvo nuobodus. Aš prisimenu konkrečiai, kai buvau pakviesta asmeniškai pati, tai buvo didįjį ketvirtadienį prieš Velykas pakviesta pabudėti prie tos vietos, kur po pagarbinimo nunešamas į garbinimo altorių. Tada man, mūsų laikais su vietmečiu ten skaitėsi kaip kalėjimas. Ir ten paadoruoti, pabudėti tyloje specialiai, kaip siustai, su kita dar dviese mes buvom. Tai atsimenu, man tada tas įspūdis buvo pats giliausias, kad aš buvau prie Jėzaus, man prabėgo labai trumpai, net nežinau, kiek ten užtrukom, bet apie pusvalandį galėjo būti, man atrodė, kaip akimirka. Tai tikrai, aš jau paauglė buvau, bet tai buvo mano pirmasis toks labai prisiliečiantis prie manęs Jėzaus artumas, labai tokia jaudinanti patirtis, kurią aš nepamirštu iki šioliai.
Dažnai būna taip religiniuose dalykuose, arba pavyzdžiui, arba maldos, arba šventose mišiose, kad tiesiog priprantame ir paskui nebe taip jaudina, kažkaip galima, kad ir mechaniškai atlikti viską. Ir kaip pavyzdžiui su adoracija, ar jums pavyko išlaikyti tą pirminį susižavėjimą adoraciją, kaip sekasi neapsiprasti su tuo?
Pasakyčiau, kad to tokio ypatingo susižavėjimo, kad visą laiką tai tikrai, aš jo niekada netroškau to susižavėjimo, aš supratau, kad didžiausia ta galimybė prisiliesti prie Jėzaus yra tikėjimas. Ta kažkaip iš karto vis labiau suvokiau ir jaučiu, kad ne jausmai, ne koksai ir netrokštų kažkokio tai malonumo, bet tikėjimu ateinu ir sakau, tikrai žinau, tikrai tikiu, nes tu pats pasakėjai, kad čia tavo kūnas ir kraujas, mano kūnas ir kraujas, kad čia tikrai tu esi ir daugybės dar stebuklų per istoriją įrodo, kad Jėzus švenčiausiam sakramente tikrai yra ir tai tą savo tikėjimą aš galiu išreikšti ir man neieškančiai jausmo, bet atėjusiai su tikėjimu man suteikia tokį ramybę ir suteikia tokį pasitikėjimą, kad Viešpats atsiliepia į mano giliausius troškimus, kurių aš neišsakau. Mano troškimas vienintelis, kad aš jį geriau pažinčiau ir pamilčiau. Ir ne tik aš, bet ir tie žmonės ir tie visi reikalai jam geriau žinomi negu man ir kaip jiems padėti, tik jis gali žinoti. Ir aš juos atiduodu. Aš stengiuosi pasilikti prie minties, Jėzau, tikrai tu čia esi, tikiu. Ir tokios mintys, kurios ateina iš Dievo žodžio, skaityto, ar tos dienos, ar anksčiau, jos tiesiog dar sustiprina tą ryšį. ir tiesiog pasilikti yra tokia, nu, ramybė, sakyčiau, ramybė ir toks tikrumas. Tai nereiškia, kad malonumas, kad čia man, bet nuobodumo nepasakyčiau, ta paprasčiausiai dovanoji tą laiką, žinai, kad viešpačiu jis pakartoji, kad viešpatė, aš prie tavęs atėjus, tu mane pakvietėjai. Ačiū, ačiū už visus, kuriuos tu pakvietė. Ir man tas teikia tokį tikrumą ir skatina kvietimą tokį visą ateiti.
Dar, pavyzdžiui, jėzuitai turi tokį šūkį, kad visą daryti Dievo garbiai. Ir esu girdėjęs, kad mes, kaip ir dalyvaudami mišiose, paskui išeiname į gyvenimą tęsti savo mišių tiesiog gyvenimo kasdienybei. O kaip, pavyzdžiui, su adoracija, ar būnant adoracijoje mes galime sakyti, kad mes mokomės garbinti, mokomės būti su Jėzum, būdami adoracijos tuo laiku, kad paskui išeidami į savo kasdienius darbus, irgi galėtume išlaikyti tą bendrystę, tą, nežinau kaip pasakyti, tikėjimą, kad esame Dievo akivaizdoj.
Žinoma, kad padeda, dėl to, kad net ir vienuoliniam kelyje esant, tai nuo pat pradžios ugdyme mes buvom kviečiamos išmokti gyventi Dievo akivaizdoj, kad Viešpats visur mus mato, lydi ir ką mes darom, jam atsidėkodamos, jam priklausydamos, su juo kuo tu baliau galėdamas bendrauti. Tai tuo labiau, kai mes tą Jėzų, kurį galima pasikviesti, Viešpatį, kurį galima pasikviesti ir kuris visada mus mato, dar geriau galime tai padaryti, žinodami, kad Jėzus pasilikė žemėje ir toliau jis yra. Ir tose vietose, kur yra bažnyčia, kur yra švenčiausias sakramentas, ten Jėzus ypatingai yra. Nors, kaip sakau, nu, jį visada galima pasikviesti, bet aš dabar, kai turim tą praktiką adoracijos, tikrai jaučiu visiškai daug gyvesnį ryšį. Tikrai labai tikrą Jėzaus buvimą su mumis pasilikimą ir tas slėpinys jo pasilikimo švenčiausiam sakramente, jisai stiprina tą ryšį. Panaudoju vaizduotę, pavyzdžiui, dienos metu, tiesiog mintimis, jeigu aš kuo tai užsiemusi, net einanti kur nors ar ne, tai tiesiog nuskrendu į tas vietas, kur arčiausiai yra bažnyčia, kur yra Eucharistija ir ypač kur yra adoruojamas jisai. Tas vietas, čia dėkingai galiu pasakyti, kad tas gyvenimas kaip Kaune, tai čia ypatingai keliose vietose, o arčiausiai, kur gyvenam, tai čia yra net kelios vietos, kur vyksta adoracija ir užtat tiesiog nuskrendi mintimis į tas vietas ir Jėzų garbinį su tai žmonėmis, kurie nepaliaujamai garbina, pasikeisdami jau kurį laiką, jau 15 metų. Tai toksai ryšys atsiranda. Tai man labai tas adoracijos patirtis padeda ir kasdienybei, ką aš bedaryčiau. Žinoma, tai nėra nulatinis, bet tam ir yra mūsų pastanga. Prisimeni tiek su Viešpačiu ir prisimeni, kur jisai mūsų laukia ypatingų būdų. Net ir mūsų vienuolijai. Mes turime koplyčią ir toj pastogiai Viešpats yra. Ir vis tiek norisi nueiti prie jo, kuris yra melstis. Nors, sakau, visuose kituose reikaluose, tai per atstumą žinai, kad toj pastogiai čia pas mus jis yra. Tai jis labai padeda, tas žinojimas, tas tikėjimas.
Minėjot, kad esate iš Eucharistinio Jėzaus vienuolijos ir gal kažkas buvo ypatingo jūsų gyvenime, kad būtent tokią vienuoliją pasirinkot, kaip pavyzdžiui susijęs jūsų pašaukimas su Eucharistiniu Jėzumu.
Ta paslaptis mane labai visą laiką žavėjo. Net nežinojau dar, kad yra vienuolinai. Aš tik tai galvojau, jeigu būtų, tai tikrai noriu būti seserim, noriu būti vienuolė. Ir tik tai po pirmųjų studijų aš sužinojau ir apsidžiaugiau nepaprastai. Tai čia kita kalba būtų apie pašaukimo kelią. Bet tai yra tikrai susiję su tuo pažinimu pirmuoju, su tuo kontaktu su Jėzumi Eucharistijoje. Ir todėl, kai sužinojau, kad yra tokia vienuolija, mane traukė. Toks net pavadinimas, dar nežinant, kokie ten tikslai ir ką šitą vienuolyje man gali duoti, vis tiek man traukė jau pats pavadinimas. Toks gal buvo pirmasis.
Taip, ir jūs minėjot, kad pavyzdžiui, tai adoracija jums padeda irgi išlikti Dievo akivaizdu ir kaip vienuolynuose jūs to moko, bet pavyzdžiui, ar jūs adoruodama pastebit, kad adoracija keičia jūsų, pavyzdžiui, šiandienos gyvenimą, šiandienos įvykius, arba kadangi lankotės pastovę adoracijoje, ar jūs pastebit, kad ir per ilgesnį laiką tai atneša kažkokius vaisius jūsų gyvenimą?
tai negalima nepastebėti, tai žinoma, negali taip labai kažkaip įvardinti, bet iš tikrųjų tai yra toj kelioniai pačią svarbiausią vietą vis dėlto turi tas ryšys. Žinoma, viskas plaukia iš šventųjų mišių. Neveltui mes turime pareigą šventos mišiuose dalyvauti kasdien. Tai didelis turtas, didelė brangenybė, brangus šaltinis. Bet iš šventų mišių mes turime ir mišiuose atėjusi ir pasiliekantį su mumis Jėzų Eucharistijoje. Tai va tas, kaip minėjote jūs, tas susitikimas su juo vyksta jau ištestinai, net tokia akimirka, kaip kad mišiuose susitinki, priimi netgi. Tai va čia galimybė ir padėkoti, ir pasiruošti kitam susitikimui. Tai yra tiesiog pilna vertiškesnis pasinaudojimas, pilnesnis pasinaudojimas, ta galimybė, ta dovana, priimimas tos dovanos adoracijoj.
Taip, ir dar norėjau paklausti apie adoraciją Kaune. Aš kadangi žinau, kad jūs esat atsakinga už adoraciją Kaune, už adoruotojus, gal galit truputį papasakot, kaip prasidėjo nuolatinė adoracija Kauno mieste?
Tuo metu, kai Kauno mieste prasidėjo, aš buvau išsiųsta į Kazakstaną, Karagandą, ir sužinojau, kad pati tiesa dalyvau, kai čia buvo Eucharistinis kongresas 2000 metais, ir šitas Eucharistinis kongresas pagimdė adoraciją, kuri prasidėjo, kiek man žinoma, Vilniuje pas brolius Jonitus ir oblatai, kurie iš Kauno, jų oblatai, jie tiesiog suprato, kad reikėtų plėsti tą žinia tą galimybę įkurti ir čia Kaune adoraciją. Ir tai buvo toliau procesas pokalbis su tuometiniu arkivyskupu Sigitu Tamkevičium. Jisai laimino tą mintį, ten procesas, bet va, prasidėjo nuo to, kad 2005 metais švenčiausio sakramento bažnyčioje buvo pradėta adoracija. Aišku, pradėjo tik tai nuo vienos dienos, paskui ten gal net iš karto ne visos dienos, o tik tai kurio laiko, aš taip smulkmenų negalėčiau pasakyti. Tik žinau, kad palaipsniui užsipildė dienos. Dienos metu vykdavo, čia toks buvo junginys, katedroje vykdavo adoracija, o netoliese švenčiausio sakramento bažnyčiai prasidėjo adoracija naktimis, bet pradėjo nuo vienos nakties. Visus smulkmenų aš nepapasakosiu, bet paskui išaugo į taip, kad katedroje vykdavo dienomis iki vakarinių mišių, o po vakarinių mišių prasidėdavo švenčiausio sakramento bažnyčioje nakties metu. Ir taip tęsėsi iki 2008 metų, turbūt ar 9, dabar nesuklysiu, gal 9, kada katedroje prireikė toje koplyčioje, kur vyksta adoracija, remonto ir laikinai buvo uždaryta katedroj, bet persikėlė į švenčiausio sakramento bažnyčią dieną ir naktį. Aš pati įsijungiau į koordinavimą, kai buvau iš Kazakstano pakviesta sugrįžti į Lietuvą, tai buvo 2006, o įsijungė 2007, kadangi dar vienus metus teko darbuotis Telšiuose. Tai aš 2007 lapkričio mėnesio pradžioje buvau paskirta koordinuoti adoraciją čia Kaune, tad nepaliaujama. Bet tada buvo, sakau, katedroje dieną, o sakramento bažnyčiai naktį. O po šito remonto 2009 metais žmonės patys ėmė prašyti, ar negalima palikti, kad dieną ir naktį adoracija vyktų švenčiausio sakramento bažnyčioj. Dieną ir naktį. Aišku, tai tarp mišių, nes būdavo mišios ir ryte, ir vakare. Jos nesukliudo adoracijai, įsiterpdamos jos, tik tai įsiterpė ir vėl tęsiama adoracija. Adoracija tokiu būdu nenutrūksta, nes mišios irgi yra adoracija. Ir teko surinkti naujus žmonės katedroj. Ir vyskupas, aš paklausiau, ką daryti tada su katedra, jis sako, jokių būdų neapleisti ir katedroj, kad adoracija tęstusi. Ir viešpats taip palaimino, kad taip staiga iš karto atsirado žmonės visai savaitei. Bet paskui tos savaitės bėgyje reikėjo dar kartą tuos žmonės pastoviai įsipareigojančius surasti, nes čia buvo taip staiga, gelbėdami padėti, kad tikrai nenutrūktų adoracija. Tai buvo nuostabu. Ir dabar va, taip ir vyksta švenčiausio sakramento bažnyčioje, kur yra Vilniaus gatvėje prie požeminės perėjos, kas kauniečiai žino, yra švenčiausio sakramento bažnyčia istorinė labai, labai nukentėjusi, dabar ten vyksta ir lygiai grečiai ir jos prikėlimas, remontai. Va ten vyksta diena ir naktį nuo 2000, skaitau penktųjų, nors pradžioj buvo su katedra sujungta, bet nuo 2005 štai kiek laiko jau vyksta diena naktį adoracija. O katedroj pasiliko dienos metu po rytmetinių mišių ir iki vakarinių mišių. Bet irgi yra prasminga, nes žmonės pasirenka vietą, kuri jiems yra tinkamesnė gyvenamos vietos, atvykimo, laiko, kurį jie turi, darbovietę. Kiti savo pietų pertraukos metu atbėga. Tai va, tikrai ir dar, kai čia dabar galiu pasakyti, kad ir girdėjo turbūt, kad baigiama statyti nauja Marijos radijo stotis, tai šalia bus irgi adoracijos koplyčia ir tikrai, kaip nuostabiai vyskupas Kęstutis Kėvalas man kartą sako, nenusimink, sesė, Viešpats pakvies. Jeigu ir būtų čia pat atrodo ir vienoje, ir kitoje, dar trečioje vietoje. Pakvies žmonės ir jie bus, nes jis nori tų garbintųjų, nes čia jis lieja gausybę malonių, jeigu tik žmogus atsiveria ir trokšta jų, ir priima jas, įsiklauso, pasiliekas prie jo artumos. Tai tiesiog džiaugiuosi ir su viltim gyvenu, kad ta adoracija plėsis apie prasidėjusį, jinai negali užgesti, nes Viešpats ją įkūrė, ne mes, Viešpats įkūrė. Kažką tai paskatino, pakvietė, tokia įkvėpė idėją, kad to reikia ir viską Viešpats daro. Ir tą aš pati matau. Toj tarnystėje matau, kad pats Viešpats viską tvarko. Mes esame įrankiai jo rankose ir labai norisi būti geru įrankiu, kad nesurudytų įrankis, leisti, kad Viešpats jį naudoti kaip nori. Vis jo rankose tada įrankis nerudyja, jeigu jis padėtas į šalį, tada ima rudyti.
Mhm. Ačiū, sesė, aš irgi prisiminiau dar čia praeitoje laidoje kalbinau brolį Gidijų ir jis buvo iš Belgijos ir jisai sakė, kad Belgijai, Briuseliai tiesiog vyskupas pageidavo, kad kiekviename miesto kvartale būtų adoracija. Ir gal net žmonių namuose tiesiog įrengdavo koplytėlę ir to kvartalo gyventojai galėtų bet kada ateiti. Ir kaip prieš laidą kalbėjom, jūs beros minėjot, kad Vengrijoje, kur irgi labai plačiai kiekvienoje parapijoje tas praktikuojama.
Taip, aš šitą esu girdėjusi, bet kadangi negalėjau patikrinti ir negavau tiesiogiai iš to paties žmogaus lūpų, o kitas pasakė, tai aš nenoriu suklaidinti. Tai ta žinia buvo tokia, kad Vengrijoje vyksta kiekvienoj parapijoje nepaliaujama adoracija. Ir sako, ten net ir pašaukimų netrūksta. Bet aš čia negaliu kuo nors pagrįsti argumentuoti, kad taip yra. Tik tai tikiuosi, kad taip gali būti, nes iš tikrųjų tai stebuklų vieta. Tokių nematomų stebuklų vieta ir ypač asmeniniam gyvenime. Žmonės, kurie ateina, jie tą išreiškia paskui.
Man įstrigo, kaip jūs sakėt, kad patys žmonės prašė, kad būtų nuolatinė adoracija. Ar jūs niekad nesidomėjot, kodėl žmonės prašė, kodėl jiems to reikėjo, kodėl jie norėjo, kad būtų?
Apie tuos žmonės, kurie prašė, aš dabar iš jų negalėčiau sužinoti, kodėl jie prašė, bet tik tai iš bendro tokio patyrimo, ką liudija žmonės kiekvieną kartą, kurie ateina, jie sako, kažkas tai vyksta mūsų gyvenime, tikrai aš pats keičiuosi ir mūsų santykiai keičiasi. Ne per seniausiai turėjau tokį susitikimą, moteris paliudijo, kad buvo pakviesta kaimynės, kuri ją pakvietė pakeisti vienam kartui, atrodo, adoracijai, nes jinai negalinti nuvykti. Ir ji tą valandėlę paukojusi adoracijai patyrė nepaprastai tokį didelį ramybę, džiaugsmą ir norą, paskatinimą vidinį, kad aš norėčiau irgi įsijungti. Ir ji man paskui pasakojo jau po kelių kartų, iš tikrųjų, net ir valandą pasirinko ir paskui net su ašromis man sakė, kad tiesiog labai džiaugiuosi ir labai esu dėkinga, kad mane pakvietė. Ir panašių atvejų daugiau yra, pavyzdžiui, šeimuose ateidinėjusi į adoraciją moteris, na, liudijo, kad vyras pasikeitė visiškai po kelių metų jos va tokio ateimo į adoraciją ir atneždavo jintai tuos visus savo reikalus, apie jos net ir nekalbėdama, Viešpatį garbindama, bet atiduodavo viską, širdį jos turėjo ir pasikeitė. Net neprašomas, jis pats įsijungė į adoraciją, rožinį, kurį anksčiau neimdavo į rankas, pamilo, Ir tokių pavyzdžių yra daugiau. Čia vieną tokį pasakiau. Tai irgi įrodymas, kad tas tylusis, užsidaręs tyloje viešpats, švenčiausiam sakramente, va tokiu būdu jisai veikia dar stipriau. Ir aš manau dar vieną dalyką, kad kai Marijos radijas dabar tą gerąją naujieną neša į pasaulį radio bangomis, daugybė žmonių yra lovose prikaustyti ligos ir jie negali ateiti, neturėjo gal galimybės niekada dalyvauti tokioj adoracijoje, kaip mes dabar turim, bet jų prisijungimas iš lovos patalo, prisijungimas per Marijos radiją garbinant ir vienijantis su tais, kurie adoruoja, ypač kai tos valandėlės naktį būna adoracijos ir jie tiesiog savo laiką paukoja irgi jungiasi širdimi. Tai nepaprastos pasiekmės vaisiai. Jie gali nematyti, nepajausti, bet jų maldos, jų prisijungimas prie tų, kurie adoruoja, neša gausius vaisius. Ir tuo mes galim džiaugtis. Čia ir Marijos radijo ta praktika, kad naktimis daro tą adoraciją kai kuriuose parapijose arba Vilniuje gailestingumo šventovėje. Tai yra dovana nepaprasta.
Ačiū, sesė. Ir aš gal dar šiek tiek noriu papildyti, kad irgi girdėjau, kaip jūs sakėt, kad keičia žmonių gyvenimus, viską. Ir gal iš dalies tai yra tam tikras pasitikėjimo parodymas, Dievo ateimas, adoracija, nes atrodo daug visokių reikalų ir čia būtų galima dar kažką nuveikti, bet tiesiog ateinam tą valandą, atiduodam, kad tiesiog, kaip ir jūs sakėt, ta moteris, kur ateidavo, gali kažko labai daug, nežinau, nedarydavo ypatingo, bet tiesiog atiduodavo tuos savo sunkumus prie viešpaties kojų. Tai ir dar ką keičia gyvenime, aš kažkaip prisimenu popiežiaus Pranciškaus žinia, kai jisai sakė, kad pavyzdžiui, dabar visuomenė stokoja džiaugsmo. Visuomenė, pavyzdžiui, linkusi daug visko vartot, bet jai sunku sužadinti tikrą nuoširdų džiaugsmą. Ir adoracija yra ta vieta, kur širdyje mes pajuntame tą džiaugsmą, gal ne visada, bet dažnai Dievas dovanoja. Ir dar kitas klausimas, kurio aš norėjau jūsų paklausti, kad Antuanas de Saint-Exupéry, jisai sakė, kad mylėti tai nereiškia žiūrėti vienas į kitą, bet žiūrėti vieną kryptimi. Ir kaip pavyzdžiui, čia gal nu, iš dalies juokinga, bet pavyzdžiui, visi tie adoruotojai žiūri vieną kryptimį, jie žiūri Jėzų, bet ar kuriasi ryšys ne tik tarp jų ir Jėzus, bet ir tarp tų žmonių, kurie ateina?
Be abejo, taip vyksta, nes jeigu taip iš patirties tiesiog to iš švenčiausio sakramento bažnyčios koplyčioje, kur vyksta adoracija, yra žmonių, kurie įsipareigoja kartą savaitę į valandą, o kartais ypač naktį, žmonės prašo 2 valandas, man neužtenka valandos, taigi kitų laikų po valandą galbūt, bet ištisai keisdamiesi sudaro grandinę ir tai yra apie 200 žmonių, kurie yra įsipareigoję. Neįsipareigojusių, bet kontakte su mumis, tai yra sutinkantis, kad juos galima pakviesti, kada jie gali, irgi apie 100 yra. Tai jau didžiulė šeima, bendruomenė. Ir tikrai tą jaučiu. Ir ta bendruomenė tiesiog kūrėsi, kaip sakyti, mes atrandam vieni kitus, gal labiau koordinuojantį pažįstą kiekvieną daugmaž. Dar norime, kad pažintų vienas kitą ne tik tai, kuris pakeičia arba kurį pakeičia, bet ir kitus, tai mes dabar su švenčiausio sakramento rektorato rektorium kunigu Gyčiu Stumbru, jo idėja, kad reikia geriau pažinti tuos žmonės kaip bendruomenę ir organizuoti tokius susitikimus, net pokalbius su tais adoruojančiais, įsipareigojusiais, nes tikrai labai įdomu, kad čia atvyksta ne vien tik tai, kurie supa šitos bažnyčios aplinką, nors čia ne parapijinė bažnyčia, bet vis tiek iš tos aplinkos, o jie atvyksta iš įvairių parapijų, netgi kai kurie net už Kauno, iš provincijos, kartais net ir iš kitų miestų, iš Šiluvos kartais atvyksta, išsiilgia adoracijos, ten vyksta kai kada, čia daug ką galima pasakyti, bet tai rodo, kad viešpats traukė, niekas kitas, bet viešpats juos traukė. Ir va, ta bendruomenė, jeigu jis pakvietė, jis pats ir nori tą bendruomenę kurti. Ir kai kunigas šitą mintį iškėlė, aš dar labiau supratau, dar anksčiau mano širdyje kirbančią mintį, kad tą bendruomenę reikia kažkaip padaryti labai priartinti vieni prie kitų. Ir štai jo pasiūlymas. Man buvo suprantamas, kad Viešpats čia veikia, jisai nori, kad būtų kaip šeima, jo suburta šeima. Tai vat iš tos pusės aš tikrai matau, kad adoracija, žiūrėjimas vieną kryptim į Jėzų, mus jungia. Pirmiausia, galbūt taip netgi nematomai, nes aš matau, pati patiriu, gal kaip koordinatorė mane žmonės priima, bet ir vieni kitus mes susitikę, išeinant, įeinant, kažkaip tai jaučiamės kaip broliai, seserys. Jeigu jau nėra kada žodelį pasakyti, tai šypsena pasisveikinimu, tikrai mes esame labai, labai didelė, graži Jėzaus suburta šeima.
Taip, ir aš dar mačiau, kad pavyzdžiui, kuriasi ryšys ne tik tarp tų adoruotojų, bet jūs net pasikviečiat brolius jonitus, kad pravestų rekolekcijas, kad augintų bendruomenę. Ir aš prisimenu Jean Vanier mintį, kad jisai sakė, kad sveika bendruomenė yra ta, kuri yra atsivėrusi kitom bendruomenėm, kuri nėra užsidariusi.
Dėl tų susikaupimo dienų mes jas vadinam susikaupimo dienos, maždaug sezono metu, nuo rudens iki, taip, iki vasaros, maždaug turime keletą susitikimų, kviečiami adoruotojai į tos susitikimus, į tas susikaupimo dienas ir pagrindiniai mūsų lektoriai, vadovai yra broliai jonitai, nes čia įsikūrė jų paskatinti, įkūrė ir Kaunas tą nepaliaujamą adoraciją. Tai kiekvieną kartą įvairiai dalyvauja ir 70, ir 50 apytikriai taip skaičių žmonių, bet visada mes išeiname pakilėti, sustiprinti, geriau pažįstantis tuos kelius, tas galimybės, tuos būdus, kaip garbinti, visada išeiname su džiaugsmu. Tai būna kelios porą paprastai lekcijų, būna visą šeštadienį, bet šitų paskaitų dar būna šventos mišios, adoracijos valanda. Jas šiek tiek kitaip organizuojam, dar būna netgi įjungiam jau kelintas kartas antri jau metai, kaip mes dar įpinam į tą programą ir lekcijo divina valandėlė, tai yra ryšį adoracijoje su šventuoju raštu. Mums čia padeda kaip tik tai išmokti, mokytis, kaip šventasis raštas, kaip Dievo žodis mums yra pagalba, kaip Dievo žodis svarbus naudoti, jį įsiklausyti, į jį įsižiūrėti būtent eucharistinio Jėzaus artumoj. Tai mums irgi va šitos susikaupimo dienose šita lekcijų divina valandėlė irgi labai praverčia. Žmonės mokosi naudotis Dievo žodžiu ir konkrečiai adoracijoj. Ir dabar labai džiaugiamės tomis naujovėmis, kurias mūsų šventasis tėvas Popiežius Pranciškus kaip tik tai susijęja su Dievo žodžiu adoracija, kviečia žmonės semtis kaip maisto ir įsižiūrėti, įsiklausyti ir su pačiu Viešpačiu kalbėtis, Jėzaus pavyzdžiais pateiktais pasinaudoti.
Ir dar sesė noriu paklausti truputį iš kito kampo. Kaip pavyzdžiui, dabar baigiam liturginius metus, neseniai šventėm Kristaus karaliaus visatos valdovo šventę, ir mes žinom, kad Jėzus Eucharistijoje yra tikras gyvas su mumis esantis. Ir vis dėlto, pavyzdžiui, žmogus, kuris gal pirmą kartą ateina į adoraciją, jisai mato tik paprastą duonos paplotėlį. Ir kaip vis dėlto suderinti, kodėl taip yra? Pavyzdžiui, Dievas, bet kita vertus taip paprasta, paprastas duonos paplotėlis.
Jėzus taip pasirinko. Jo nuolankumas beribės, į meilę beribė. Tai kad niekas jo nebijotų, kad jis yra Dievas, kaip kad Mozė užsidengdavo veidą lipdamas į kalną. Ir tokia buvo baimė, jau Dievą pamatysi, tai numirsi. Tai va, jis tiek save sunaikino, ne tik ant kryžiaus, kur atrodė, kaip štai mes Kristaus visatos valdovo šventėje prisimenam jo tokį susinaikinimą, bet tame susinaikinime didybė. Jis ant kryžiaus. Bet čia dar labiau jis tą meilę savo išreiškia pasislėpdamas ir leisdamas su juo elgtis visiškai kaip norima. Mes patys turim suprasti, kad čia yra Dievas, mes turim jį su pagarba prie jo prieiti ir todėl yra kas rūpinasi liturgija, rūpinasi kaip mes tą Viešpatį turėtume pagerbti ir išoriškai, bet pirmiausia, mums išorė ir padeda vidui, mūsų vidaus nusiteikimui, vidaus nusiteikimas ir išorė, tai labai darnu tarpusavį turi būti. šitą jau reikia mums atlikti, tai yra bažnyčioje tą supratimą ugdyti ir tai atsakingi mūsų vyskupai, mūsų ganytojai, o mes patys tai tą slėpinį gilindamiesi iš tikrųjų kaip tik dar labiau suprantam, kokia Dievo meilės gelmė, kad jisai sutiko būti visiškai priklausomas nuo žmogaus. Kokios rankos jį paima, kur jį neša, kiek yra istorijoje žinomų atvejų, kai jis išniekintas, komunija išbarstyta. Neprisiminsim, šitoj temoje netilpsimės visko, bet viešpats sutinka su visokiausiu pažeminimu arba priimama nepasiruošus, be tikingumo, be jokios pagarbos, visiškai nesusitelkus ateinam ir priimam. Tai ir viešpats sutinka su tuo pažeminimu. Jis kokiu tai būdu veikia ir tų sielose, kurie nesuprasdami tai daro, netyčia, bet yra ir tokių, kur tyčia galbūt norėdami pasijuokti, išniekinti, tokių, tai nedaug Dieve, bet tokių būna ir viešpats net ir šitą priima. Tai čia yra nepaprastas slėpinys, todėl mes atėję į adoraciją turėtumėm savo širdyje apkabinti visus tuos, kuriuos Jėzus mylėdamas kviečia, visus, kad ir tie, kurie niekšybės darė, kad jie sustotų ir pamastytų, nes jeigu nori, žmogus ieško, jis atranda atsakymus ir pamato, kad klysta. Tai štai čia tiesiog tas slėpinys yra pats giliausias, bet pačios didžiausios Jėzaus meilės išraiška. Kad Jėzus pasirinko ne tik, kad buvo žemė tuos 33 metus, bet pasilieka iki pasaulio pabaigos ir tokiame kukliame paslėptame pavidale. Ir ta meilė jau neišmatuojama. Tiesiog čia, nežinau, teologai galėtų daugiau pasakyti, širdis tą vis labiau suvokia.
Ačiū, sesė, mūsų laikas artėja prie pabaigos, bet dar norisi paklausti tokio klausimo. Žinau, kad pagrindė nuolatinė adoracija Kaune vyksta studentų koplyčiui, tai galima ir truputį pasijuokti, ar čia adoracija tik tai studentam, ar čia gali ateiti bet kas. Ir nežinau, ar tai adoracija yra kažkokia elitinė grupė išskirtiniam žmonėm, ar visi yra laukiami?
Visi yra laukiami, visi, netgi tie, kurie gal abejoja. Toks dar įdomus buvo labai pastebėjimas, kartą man dabartinis kardinolas sako, jis dažnai mėgsta ateiti čia į tą koplyčią švenčiausio sakramento ir sako, mane žavi, kad jaunimas ateina. Ir, sako, kartais gal čia jis paskaitas savo patikslina pasiruošę, nes pagal laikysena, bet labai pagarbiai. Tai iš tikrųjų tegul ateina. Jėzaus akivaizdoj net ir žvilgti į savo ten gal mobiliajame tas turimas savo paskaitas, ką pasiruošti turi. Tai nieko čia blogo, jeigu jie su pagarba atsisėdęs jis pasižiūri, ką jam reikės dabar atėjus į paskaitą, žinot, ką reikės pasakyti. Tai žodžiu, čia visiems yra teisė ateiti. Ateina labai įvairūs, džiaugiuosi, ateina net iš kitų konfesijų kartais, dabar neminėsiu, sako, atradau, kad čia yra iš tikrųjų tikras ryšys, tikras Dievas čia gyvena. Tai iš tikrųjų visiems yra galimybė, netgi kurie abejoja, ateikim pabūti, taip kaip, arba nežinantis, ką sakyti. Žiūrėkite, kaip mes norime pasinaudoti saulės įdegimo, priimti saulės gydimą. Tai mes pasiliekam saulėje nieko nesakydami. Tai galim va čia ateiti prie šitos saulės eucharistinio Jėzaus ir pasilikti tyloje ir dar geriau, jeigu sakysime, tikiu, aš dar mažą tikėjimą turiu, bet tikrai tu čia esi, nes tu taip pasakėjai. Aš noriu suprasti, noriu pažinti, pasilikti ramybėje. Ir tai galima. Ir galima ateiti bet kada, bet kas, nakties metu mums reikia žinoti, kas ateina, jeigu papildomai. Įėjimas yra nuo Maironio gimnazijos, reikia drąsiai eiti toliau nuo gatvės ir rasim duris, ant kurių užrašyta adoracijos koplyčia. Ir dienos metu laisvas įėjimas, nakties metu yra prie durų skambutis. Ir pasiskambinus budintysis, kuris prieš tai esantis adoruojantis įleidžia taip pat. Ir galima visiems dalyvauti, taip kad labai labai laukiame, dėkojame. Ir galima net užsirašyti, jeigu norime adoraciją. Yra svetainė SVC švenčiausio, SVC brūkšnelis, ne apačioj, bet per vidurį, sakramento brūkšnelis per vidurį, rektoratas.lt. tai yra svetainė. svc.sakramento.rektoratas.lt. Ir ten rasite nuorodą į tvarkaraštį, netgi galima užsirašyti vardą, telefoną ir kiti, kurie norės užsirašyti, nematys jūsų telefono, matys tik tai vardą. Ir galite užsirašyti tam vienkartiniam apsilankymui. Jeigu norit nuolatiniam, ten irgi suprasit, ką reikia padaryti, kad ilgesniam laikui pastoviai tą valandą ateiti. Ten matysit, tie, kurie į internetą naudojasi, suvoks ir atras atsakymus. O jeigu ne, tai galima pasiskambinti telefonu 8-617-719-57. 8-617-719-57. Čia būtų sesuo Aloiza.
Ačiū sesė jums už pokalbį, ačiū jums, mėly klausytojai, kad mūsų klausėtės, garbė Jėzui Kristui.
Dar amžiuose.